Ārija, kura nāk no Līvāniem, pašlaik par maksu studē Rīgas Stradiņu universitātē trešajā kursā programmā žurnālistika. Gan studijas, gan dzīvošana viņai apmaksā vecāki. Vasarā Ārija nolēma strādāt apkalpojošajā sfērā, tomēr atsākoties studijām saprata, ka nespēja tos abus savienot slodzes dēļ. Jautājot par to, kāda būtu iespēja izdzīvot tikai no šīs algas, Ārija saka, ka tas nebūtu iespējams.
Tā alga būtu tikai, lai apmaksātu universitāti un paliktu kādi 50 eiro, apmaksājot gan kojas, gan mācīšanos. Bet tas būtu tikai sākumā, kad kojas bija 86 eiro, ne jau 137. Ja nebūtu tādas iespējas apmaksāt man studijas, tad es drīzāk nestudētu Rīgā, es nestudētu Kaņo Stradiņos un es nestudētu to, ko es gribu.
Artūrs, kas nāk no Ukru pagasta Dobeles novadā, studē Rīgas Tehniskajā universitātē trešajā kursā programmā Viedā elektroenerģētika budžeta grupā. Viņam dzīvošanu Rīgā apmaksā vecāki, tomēr Artūrs jau sāk domāt par apmaksātas prakses vietas meklēšanu. Vairāki viņa paziņas esot pamatuši studijas dzīves dārdzības dēļ.
Man arī ir daži klasebiedri, kas bija līdzīgā situācijā, kā es, izņemot atbalstu no vecākiem, un viņiem tiešām tā arī nepaveicās, kad pārtrauc studijas, jo saprat, ka vienkārši nav iespējams izdzīvot, studēt un uzturēt sevi Rīgā, ja tu pilnībā pats arī mēģini sev nopelnīt visu iztiku, kojām nopelnīt pārtikai, tas vienkārši nav iespējams.
Ja 2004. Gadā Latvijas augstskolās bija aptuveni 130 tūkstoši studentu, tad pakāpeniski gadu samazinoties šim skaitam, pašlaik augstāko izglītību apgūst aptuveni 74 tūkstoši studentu. 60 tūkstoši no tiem mācās Rīgā. Pēdējā laikā šis krītums ir apstājies un Izglītības un zinātnes ministrija prognozē tādu pašu stabilu studējošo skaitu arī turpmākajos gados. 2022. Gadā, kad pēdējo reizi tika apkopoti dati, atklājās, ka 42% no visiem pilna laika bakalaura līmeņa studentiem strādā slodzes vai puslodzes darbā. Latvijas studentu apvienības akadēmiskā virziena vadītājs Rudolfs Aleksandrs Troc atzīst, ka daudzi studenti izvēlas strādāt, jo citādāk nebūtu iespējams izdzīvot.
Mēķim ir īpaši pirmajos pāris studiju gados bakalaura līmenī vajadzētu būt, ka studējušos pēc iespējas viņus atbalstīt, lai viņiem nebūtu paralēli jāvelta savs laiks iztikas pelnīšanai, jo tas, kas arī parādījās šajā pašā anketā, ka 37% studējuši nevarētu vienkārši atļauties studēt, ja viņi nestrādātu, kas nozīmē, ka ja viņiem ir jāizvēlās starp izdzīvošanu vai studijām, tad es zinu, kur izvēlēs izdarīt, arī kā cilvēks es izvēlētos izdzīvot, nevis mēģināt iegūt šo izglītību, lai arī cik tā būtu vērtīga un svarīga.
43% esot tādi, kuri nestrādā savā jomā, jeb tā sauktajos tipiskajos studentu darbos, kā piemēram apkalpojošajā sfērā, kas nozīmē, ka studentam piespiedu kārtā ir jādara tas, kas lielākoties nav saistīts ar viņu nozari. 2022. Gada dati arī rāda, ka aptuveni 24% studējošo studijas ir pamatuši. Rudolfs Aleksandrs Troc atzīst, ka daļa no tiem esot tādi, kam konkrētais studiju virziens vairs nav bijis saistošs, tomēr daudz arī esot davuši priekšroku darba tirgumu.
Nav pats sliktākā lieta, bet, ja mēs domājam arī no tāda valsts drošības skata punkta, cilvēki ar augstāko izglītību biežāk dodas vēlēt, ir noturīgāk pret dezinformāciju, ir veselīgāk un arī pelna vairāk, kas nozīmē atgriežas pēc tam vairāk naudu apakaļ valsts budžetā. Vai ja valsts tiešām grib rūpēties par mūsu iedzīvotāju uz visiem šiem pamatkritērijiem, tad izglītība ir viens no atslēgas veidiem, kā to izdarīt.
Latvijas darba devēja konfederācijas izglītības un nodarbinātības eksperta Liena Voroņenko zina teikt, ka pašlaik Latvijā kopumā ir aptuveni 800 tūkstoši nodarbināto, nepieciešamo 900 tūkstošu vietā. Esot nozares, kur darba devēji ir gatavi nodarbināt jau pirmkursniekus, bet ir tādas, kur zināšanas vēl ir jāuzkrāj. Pēc COVID-19 pandēmijas tajās nozarēs, kur elastīgs darba grafiks ir ieviešams bez īpašām problēmām, esot plašāks un darba devēji ir gatavi rast risinājumus.
Puse no šiem nodarbinātiem, kas vispār no 800 tūkstošiem ir darba tirgu, ir vismaz ar vidējo profesionālo izglītību. Tātad, rēķinamies ar to, ka šis īpatsvars, apzinoties, ka pusē šīs kvalifikācijas vēl nav vai vēl ir jāiegūst, īpatsvars studentu piesaistē noteikti ir augstāks nekā varbūt mazāk kvalificētu nodarbināto piesaistē.
Aptuveni 40% no visiem studējošajiem Latvijā mācās par valsts līdzekļiem. Aptuveni pusi no tiem saņem valsts akadēmiskās stipendijas 140 eiro mēnesī. Tāpat šonadēļ Latvijas studentu apvienības sarunās ar Izglītības un zinātnes ministriju panāca vienošanos par nelielu stipendijas studēt gods pieaugumu, kā arī tās saņēmēja loka paplašināšanu nākamajā gadā. Izglītības un zinātnes ministrija lēš prognozējuši, ka šo atbalstu šajā mācību gadā varētu saņemt aptuveni 4600 studentu. Tomēr, salīdzinot ar kaimiņu valstīm, Rudolfs Aleksandrs Strots uzskata, ka Latvija neiegulda studentos tik, cik tas būtu nepieciešams.
Ja mēs pastāmies uz Igāniju, tad viņiem, piemēram, bezmaksas augstākā izglītība. Bet arī viņiem ir arī dažādi šeit papildus atbalsta mehānismi. Ja mēs skatāmies uz Lietuvu, tad studēt gods ekvivalentu, restīja sociālā stipendija ir 314 eiro, ja nemaldos, nu, kas ir tuvojās diezgan lielu šo te pieaugumu salīdzinājumā ar to, kas mums ir pieejams studentiem. Savulaik bija tāds mēģis valstī katru gadu celt ieguldījumu augstākajā izglītībā un zinātnē, līdz mēs sasniedzam 2% no iekšējā koprodukta, līdz tam mums vēl ir diezgan tālu. Patiesībā mēs vēl neesam atgriežušies tajā pašā līmenī investīcijās augstākajā izglītībā, kas bija pirms 8. Gada krīzes.
Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvis Jānis Paidars zināja stāstīt, ka pašlaik finansējums augstākajai izglītībai ir sadalīts pa vairākām ministrijām, kopā sasniedzot aptuveni 180 miljonus eiro.
Izglītības un zinātnes ministrijas budžetā mēs runājam par 96 miljoniem eiro. Visām ministrijām kopā tie ir aptuveni 150 miljoni eiro, kas ir finansējums, kas aiziet studiju vietā. Mums arī ir augstākās izglītības snieguma finansējums par sasniedzamiem rezultātiem.
Rudolfs Aleksandrs Strots gan atzina skaudro patiesību, ka augstākās izglītības sistēma pašlaik turoties uz maksas un ārvalstu studentiem, un ja valsts turpmākajos gados nepalielinās finansiālo atbalstu, riskam tiktu pakļauta gan paša augstskola attīstība, gan arī zinātne un pētniecība. Anna Apīne, Latvijas Radio.